Ahora vamos a tratar asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Foz del día a día, asuntos de la política municipal y el convivir de los vecinos. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular, a Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Juana.
Damos conta de una iniciativa tomada por lo alcalde. Presentar una serie de alegacións a ese trazado de autovía por la parte que va a pasar por lo concello de Foz. ¿Qué pensan ustedes al respecto de estas alegacións? ¿Están de acuerdo?
Ben, evidentemente non se nos chamou para falar do trazado da autovía. Evidentemente o Partido Popular sabe dese trazado porque o consultou. Entendo que esas alegacións que vai a facer dentro do concello son específicas a erros propios que existen nese documento, pero nosotros a verdade é que queremos ser moito máis ambiciosos e ir moito máis alá. Ademais, é unha cousa que o propio Cajoto, cando estaba na oposición, pedía cando se publicou o primeiro tramo, Barreiros-Fozquié, que se explique aos veciños, tanto pois, de Fazouro, de Noise, de Cangas, que están afectados, incluso Cordido, por este trazado da A8, pois, bueno, moitos deles pois, non teñen coñecemento das afeccións que teñen, tal e como pedía Cajoto cando estaba na oposición, pois, bueno, pois debería explicarse polas parroquias, nas asociacións de veciños. Así quedou el en querer facelo. Eso non se está a facer, está habendo un aluvión de persoas que están chegando precisamente a fina técnica do concello para saber cal é a súa afección. Existen moitas propiedades afectadas, en este caso pois entendemos que o alcalde está incumplindo precisamente pois unha promesa súa, non, que era pois a promesa da participación cidadá, non, que ao final pois está moi bonito nos programas electorales, pero pois, cando se goberna non se fai. En este caso, pois bueno, pois pedimoslle que o presente nas diferentes asociacións, porque bueno, pois hai unha afectación importante. É certo que bueno, pois isto hai moito tempo, necesitamos esa autovía para toda a Mariña, evidentemente pois, para resolver problemas que hai en Foz. Estamos absolutamente de acordo en que isto vai avanzando, como pois lo hemos traballado moitísimo nesta autovía, moitas reunións a Madrid e a Coruña. Evidentemente, pues bueno, pues o que sí queremos é que, bueno, pues non se nos ningune, se nos diga unha cousa cando estamos na oposición e outra cando estamos no goberno.
E despois teñen vostedes algunha crítica relacionada co plan de mobilidade que foi aprobado polo Concello de Foz. Neste caso parece que aínda non se sabe moi ben en que va a consistir ou en que va a afectar os veciños.
Sí, bueno, pasa prácticamente o mesmo, non? O alcalde, no seu momento, cando estaba na oposición, vendeu a necesidade de un plan de mobilidade. Ese plan de mobilidade contratouse a cargo do plan único. Bueno, si é verdade que nos exiximos participar, o Partido Popular presentou pues, innumerables propuestas no momento en que se nos deu a oportunidade de participar cos redactores. Igual pasou con moitos veciños e asociacións, pero unha vez se participou nese momento de avanzar propostas, pois non sabemos máis do plan de mobilidade. O único que sabemos é que foi pagado, o que sabemos tamén é que foi aprobado por decreto por parte do alcalde, agora está publicado pues, para posibles alegacións, pero ninguén nos dixo nada, nós podemos ter acceso a él, posto que así o pedimos. É un plan moi ambiguo, hai evidentemente pois que explicalo e sobre todo, pois, bueno, non entendemos como se aprobou por decreto por parte do alcalde un plan de mobilidade que afecta a todo o concello, que entendemos pois que é necesario, pero está claro que si se inicia a participación cidadá desde o primeiro momento, pois hai que rematar este expediente coa mesma participación e non se pode aprobar por decreto. Non entendemos que oculta neste caso, se non lle gustan os resultados ao propio alcalde, ou en todo caso, sí, o único que queremos pues, é quedarnos neso, en aprobar un plan de mobilidade despois pues, a propaganda e dicir que o fixemos e non aplicalo. Para iso, pues, evidentemente, non é plan de mobilidade. Se o plan de mobilidade dice pues, que hai que facer unha serie de actuacións, de facer pois, zonas de sentido único, de cambiar sentidos de, e demais, ou de mellorar a penalidade e demais, pois, bueno, pois, a verdad, que facelo explicar yo a xente, pero non deixalo, metelo no caixón da mesa do alcalde, como parece ser que está no día de hoxe.
Xa que falamos de mobilidade, como está o tema do novo callejero? Porque se ia cambiar o callejero, en que quedou?
Pois esa é outra, non? O propio alcalde presentou a bombo e platillo que iba a contratar tamén unha empresa. Estes que eran os que non querían contratar a nada, que había suficientes medios no concello, medios técnicos e demais para fazer as cosas, pero, bueno, pues vamos a ver, pues contratanse as alegacións, contratanse o plan de mobilidade, contratase o callejero, así vamos. Pero neste caso, anunciouse que a empresa tiña 8 meses, pasaron os 8 meses, nosotros no pleno pasado preguntamos que como estaba o callejero, o alcalde veu casi pues, a disculpar a empresa dicindo que había complicacións e demais, están incumplindo os prazos e por lo tanto, pues bueno, evidentemente o cambio do callejero é un tema bastante importante, ten moitísimas afeccións no concello, e o que non podemos pois metelo pola porta da atrás ou metelo no caixón pois porque seguramente pois agora pois non queira traballar sobre esa circunstancia. Bueno, estamos acostumbrados precisamente a isto, a que se adopten medidas ou decisións sobre a depuradora e non se convoque a comisión de seguimento da depuradora na que están as asociacións de veciños e os partidos políticos, e con todo isto igual. Un callejero que se contrata a unha empresa que xa pasou o tempo, aquí ninguén sabe, nin as asociacións de veciños sabe nada, nin os partidos políticos sabe nada, e o alcalde, pois, bueno, pois, o único que fai, pois, agora mismo, pois, é tirar balos fora bueno, pues non querer meterse en follóns. Evidentemente, si se vai a pagar un traballo, si se vai a fazer un traballo, como se fillo co plan de mobilidade, como se vai a fazer co callejero, pues queremos que señan útiles para a veciñanza e non pues, simplemente para a propaganda, que, repito, pues, parece ser que é o único que move este equipo de goberno.
Javier Castiñeira, o voceiro do Partido Popular no Concello de Foz, gracias por estar con nos falando destes asuntos do día a día, e moi boa tarde.
Moitísimas gracias, boa tarde a todos os ouvintes da Cadena Cope.